VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Dari ibu kota Amerika di Washington DC, halo pendengar. Gimana kabarnya? VOA Weekend kembali hadir menemani Anda di tahun yang baru. Edisi Sabtu, 4 Januari 2025. Ada saya, Bani Rahayu.
Dan saya, Rifan Dwi Astono. Hai pendengar, sederet berita ringan tapi berisi sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya,
obat-obat untuk mengatasi diabetes belum tentu mengurangi berat badan.
I kept hearing about how it was a miracle drug and it was helping so many people. What am I doing wrong?
Mahasiswa internasional disarankan kembali ke kampus-kampus di Amerika sebelum pelantikan Donald Trump.
Telling us to come back to the US before the 20th January, which is Inauguration Day.
Mengenal sosok Amy Allen, kolaborator Sabrina Carpenter di balik Espresso dan lagu hit Rose, APT.
And so I was inspired by Sabrina from the jump.
Pendengar, gimana nih tahun barunya? Sudah dimulai dengan produktif kah? Atau mungkin masih take it slow, santai dulu aja? Gak usah terlalu terburu-buru, Van. Toh tahun 2025 masih panjang.
Baru mulai.
Baru mulai, udah males.
Apalagi yang mungkin ngerayainnya heboh banget ya. Mungkin masih capek, masih lelah, masih ngantuk. Bener. Mungkin butuh istirahat dulu, Van.
Betul, 4 hari kemudian masih istirahat.
Kelamaan ya.
Tapi mungkin rata-rata orang-orang yang liburan itu memang ngambil langsung di blok satu minggu full kali, Ban.
Mm-hmm.
Jadi kan tahun baruannya tuh di tanggal 31 ke tanggal 1 kan,
yeah.
Selasa, Rabu, ya kan? Terus langsung, kagok udah Kamis sama Jumatnya liburin aja. Akhirnya mereka pada cuti.
Bablasin aja deh.
Bablasin aja. Karena mungkin liburannya lumayan jauh, atau mungkin ada agenda-agenda tertentu yang mau dilakukan bareng keluarga mungkin, yang selama setahun kemarin nggak terlaksana. Jadi ini mungkin saatnya untuk kumpul-kumpul.
Iya, dan kayaknya tempat-tempat wisata juga mungkin masih rame ya sekarang.
Kayaknya gitu sih ya, weekend ini juga termasuk kayaknya.
Dan masih ngomongin soal tahun baru, pasti nggak lepas yang namanya dengan resolusi.
Sampai bosen nggak sih dengar kata resolusi tiap akhir tahun sama awal tahun? Jadi topik di mana-mana.
Kalau ditanyain resolusinya apa? Sama aja deh, kayak tahun-tahun sebelumnya.
Aku nggak tahu ya ini tuh berlaku secara umum atau ya masing-masing individu aja. Kalau aku merasa semakin usiaku bertambah, aku semakin pasrah dan tawakal aja gitu sifatnya. Jadi kalau resolusi itu ya ada, tapi aku agak kurang berani untuk mengungkapkannya secara lisan. Walaupun kata orang sih ya, kalau mau sesuatu itu ceritain aja, nanti biasanya dapat doa dari orang-orang di sekitar.
Oh ya gitu kan? Ya, aku justru dengernya malah kalau punya sesuatu untuk dicapai, jangan bilang orang-orang.
Karena takut orang punya cita-cita yang sama.
Kalau kalau gagal, biar buat sendiri aja.
Nah, iya aku kayaknya tuh sekarang jadi semakin apa namanya condongnya ke situ tuh.
Biasanya nih yang banyak kita dengar adalah resolusi untuk mengurangi berat badan.
Untuk
kurus langsing.
Yes, ini adalah satu resolusi yang cukup populer ya. Banyak yang pengen punya tubuh yang lebih langseng gitu ya. Bukan langsing, langseng.
Langsung.
Dan mungkin juga ada yang mungkin resolusinya ingin membuat badan tampak lebih fit gitu ya. Dan cara untuk mewujudkan resolusinya itu macam-macam kan, Ban. Ada yang mungkin ngejaga pola makan, ada yang mulai daftar jadi member di tempat fitness gitu ya. Daftar dulu aja, nggak tahu datang apa enggak. Jadi ini apa namanya,
donatur
tempat gym. Atau mungkin ya sesederhana mau tiap pagi rajin buat olahraga. Entah mungkin pemanasan atau mungkin jogging gitu ya. Ini adalah tahun yang tepat untuk memulai resolusi itu menjadi sebuah kenyataan, Ban.
Kayak yang kita lihat nih misalnya di media sosial atau di TV, orang-orang yang sudah berhasil menurunkan berat badan mereka, tapi mungkin dengan cara tidak cuma olahraga, tapi juga dengan mengonsumsi obat-obat tertentu yang lagi populer saat ini.
Obat-obatan terlarang ya.
Enggak dong, kalau terlarang nanti ditangkap polisi.
Betul. Ini obat-obatan yang sebetulnya mungkin peruntukannya bukan untuk melangsingkan tubuh atau menurunkan berat badan, tapi ternyata punya dampak positif seperti itu ya, Ban ya.
Mm-mm.
Termasuk obat untuk diabetes.
Iya, memang awalnya obat-obat seperti Ozempic atau Wegovy kalau nggak salah itu juga awalnya dikembangkan untuk para penderita diabetes, tapi somehow ada efek positif lainnya yaitu mengurangi berat badan.
Benar, dan ini tuh banyak banget selebriti di Amerika, di Hollywood yang bahkan mengaku secara terbuka bahwa mereka mengonsumsi Ozempic ini untuk bisa membantu program penurunan berat badan mereka. Yang kita tahu udah ngaku itu ada Amy Schumer, ada Oprah Winfrey, bahkan katanya Elon Musk juga loh, Ban.
Jadi emang laki-laki dan perempuan ya.
Bener, tapi memang ternyata dengan adanya berbagai akses terhadap beragam obat yang dikonsumsi buat menanggulangi obesitas ini, obat-obat ini tuh ternyata belum tentu bisa membuat orang kehilangan berat badan. Coba kita simak nih liputannya.
Tidak seperti banyak orang yang saling berebut obat lari seperti Ozempic dan Wegovy untuk menurunkan berat badan, dalam beberapa tahun terakhir ini, seorang warga Amerika bernama Daniel Griffin tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Pekerja teknologi informasi berusia 38 tahun dari negara bagian New Mexico, Amerika ini memiliki resep. Apotek tempat ia biasa memperoleh obat-obatan memiliki stok obat tersebut dan ia hanya menanggung biaya antara $25 hingga $50 Amerika atau setara dengan $390 hingga $790 ribu setiap bulan, di mana sisanya ditanggung oleh asuransi kesehatan yang ia miliki. Jadi bagi Daniel, bagian tersulit bukanlah akses untuk mendapatkan obat-obat ini, melainkan ketika mengetahui bahwa obat-obatan yang banyak digembar-gemborkan itu tidak benar-benar bekerja untuknya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
I kept hearing about how it was a miracle drug and it was helping so many people. What am I doing wrong?
Ia terus mendengar tentang bagaimana obat ini merupakan obat ajaib dan membantu banyak orang. Ia sempat berpikir, apakah yang ia lakukan salah? Dalam uji klinis, sebagian besar peserta yang menggunakan Wegovy atau Mounjaro untuk mengobati obesitas kehilangan rata-rata 15% hingga 22% dari berat badan mereka hingga sekitar 22 kg atau lebih dalam banyak kasus. Tetapi sekitar 10% hingga 15% pasien dalam uji coba tersebut hanya kehilangan kurang dari 5% berat badan mereka. Ini adalah konsekuensi yang tidak banyak diketahui dari popularitas obat obesitas menurut para dokter yang memperingatkan pasien yang bersemangat untuk tidak mengharapkan hasil yang sama untuk setiap orang. Seperti dijelaskan oleh Dr. Catherine Saunders, ahli obesitas di Weill Cornell Medicine, sekaligus salah satu pendiri dari perusahaan pengobatan obesitas Flight Health.
When people go into this process, starting a medication that they anticipate is going to, you know, be the answer, it can be so frustrating when that medication doesn't work for them.
Menurut Dr. Catherine Saunders, ketika orang masuk ke dalam proses ini dan memulai pengobatan yang mereka perkirakan akan menjadi jawabannya, bisa menimbulkan frustrasi ketika obat tersebut ternyata tidak berhasil untuk mereka. Dari Washington DC, VOA.
Kembali lagi di VOA Weekend, masih bareng Bani dan Rifan. Van, kalau misalnya kita ngomongin tahun baru 2025 nih, terutama di Amerika ya, ini mulai udah cukup hangat perbincangan soal pelantikan Presiden Trump yang akan dilaksanakan 20 Januari nanti ya.
Benar, ini adalah satu event 4 tahun sekali di Amerika, di mana kali ini di tahun 2025 Amerika bakal dapat pemimpin baru rasa lama. Karena ini sebetulnya Presiden Trump dulu udah pernah jadi presiden, tapi sempat nggak kepilih, sekarang kepilih lagi gitu ya.
Betul.
Banyak banget orang-orang yang udah mulai membicarakan kira-kira nanti bakal kayak gimana ya Amerika di bawah kepresidenan Trump yang kedua kalinya gitu kan. Dan perbincangan ini tentunya beda-beda nih. Ada yang seneng banget, ada juga yang agak khawatir. terakhir, ya kan? Karena Amerika Serikat sendiri memang beberapa tahun terakhir ini mengalami perpecahan yang lumayan besar sebetulnya dalam hal spektrum politik gitu kan, di antara mereka yang ngedukung Partai Republik dan juga Partai Demokrat. Nah, Donald Trump ini dari kubu Partai Republik yang berhaluan konservatif.
Van, kamu kan udah ada pengalaman ya meliput acara pelantikan presiden 4 tahun lalu. Coba dong ceritain gimana pengalamannya dan apa yang bisa diantisipasi pas pelantikan Donald Trump tahun ini.
Yang harus diantisipasi adalah jalan-jalan ditutup.
Kebetulan kantor kita juga deket banget ya sama gedung Capitol ya, tempat pelantikannya Trump nanti.
Bener, jadi itu adalah tempat yang digolongkan sebagai area dengan keamanan tingkat tinggi. Jadi dari sekarang pun kita udah lihat ada pagar-pagar kawat didiriin di beberapa lokasi. Dan nanti di hari hanya sendiri bahkan kita gak bisa sembarangan lalu-lalang masuk gitu ya. Terutama orang-orang yang mau menghadiri langsung acara pelantikannya Trump. Karena biasanya kalau pelantikan itu masyarakat juga diperbolehkan hadir di alun-alun National Mall. Walaupun jauh banget sih gak bakal kelihatan Donald Trump-nya sendiri, karena pasti kecil banget di ujung, di atas gedung Capitol Hill kalau dari sudut pandang para penonton. Tapi ya itu salah satu tradisi demokrasi Amerika, ketika dilangsungkan pelantikan presiden, masyarakat bisa hadir untuk melihatnya langsung di lokasi.
Merasakan semangatnya ya di situ untuk memulai pemerintahan yang baru.
Betul sekali.
Kamu sendiri berarti bakal ngeliput nih Pak nanti?
Bener Ban, nanti ini insya Allah bakal jadi ketiga kalinya aku ngeliput pelantikan presiden di Amerika. Setelah Trump 2017, terus Biden 2021, dan tahun ini di 2025 Trump lagi. Nah tapi sebetulnya yang diantisipasi sama orang-orang itu bukan cuma acara pelantikannya sendiri, tapi pemerintahan Trump yang akan datang.
Misalnya mahasiswa asing yang berkuliah di Amerika Serikat, Pan. Seperti yang kita tahu kan, salah satu kebijakan yang paling diutamakan oleh Trump adalah soal imigrasi. Jadi semakin banyak perguruan tinggi dan universitas di Amerika yang menyarankan para mahasiswa internasionalnya untuk balik lagi ke kampus sebelum Trump ini dilantik. Karena ada kekhawatiran kalau Trump ini akan memberlakukan larangan perjalanan sebagaimana yang dilakukannya pada masa pemerintahan pertamanya.
Jadi ada kekhawatiran itu ya. Kita coba simak laporannya berikut ini.
Pendengar, lebih dari selusin kampus di Amerika telah mengeluarkan imbauan agar para mahasiswa internasional atau mahasiswa asing yang sedang libur musim dingin atau winter break mulai 18 Desember lalu dapat segera kembali ke kampus-kampus mereka di Amerika sebelum Presiden terpilih Donald Trump dilantik pada 20 Januari nanti, karena khawatir Trump akan memberlakukan larangan perjalanan. Di beberapa kampus, semester musim semi atau spring semester akan dimulai sebelum Trump dilantik, sehingga para mahasiswa mungkin memang sudah harus kembali ke kelas. Tapi siapapun yang keberadaannya di Amerika bergantung pada visa akademis, maka yang terbaik adalah mengurangi risiko dan kembali ke kampus sebelum 20 Januari. Jackie Lee, mahasiswa tahun ketiga di jurusan studi lingkungan University of California, Berkeley, yang berasal dari Tiongkok, adalah salah seorang yang mendapat pemberitahuan dari kampusnya.
Just roughly a few weeks ago, I received this email from Berkeley International Office.
Beberapa minggu lalu, saya menerima email dari kantor Berkeley International meminta kami untuk kembali ke Amerika Serikat sebelum hari pelantikan 20 Januari. Intinya, mereka mengatakan tidak yakin dengan apa yang akan terjadi ketika berlangsung transisi pemerintahan.
Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada Januari 2017 yang melarang warga negara dari 7 negara berpenduduk mayoritas Muslim, yaitu Irak, Suriah, Iran, Sudan, Libya, Somalia, dan Yaman, untuk melakukan perjalanan ke Amerika. Wisatawan dari negara-negara itu dilarang naik pesawat terbang atau ditahan di bandara-bandara Amerika segera setelah mereka mendarat. Di antara mereka juga terdapat mahasiswa, dosen, pebisnis, turis, dan mereka ingin berobat atau mengunjungi teman dan keluarga. Trump kemudian menghapus beberapa negara dalam daftar itu, tetapi menambahkan negara lain. Secara keseluruhan, ada 15 negara yang terdampak daftar yang dikeluarkan pada masa kepresidenannya. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan, lebih dari 40.000 orang ditolak untuk mendapatkan visa ke Amerika. Presiden Joe Biden mencabut perintah itu saat ia menjabat pada tahun 2021. Menurut Open Doors, sebuah proyek data yang sebagian didanai oleh Departemen Luar Negeri Amerika, ada lebih dari 1,1 juta mahasiswa internasional atau mahasiswa asing yang terdaftar di perguruan tinggi dan universitas Amerika pada tahun ajaran ini. Mahasiswa dari India dan Tiongkok telah menyumbang lebih dari separuh dari semua mahasiswa internasional di Amerika. Sekitar 44 ribu di antaranya berasal dari 15 negara yang terkena dampak pembatasan perjalanan Trump. Tim Transisi Trump belum menanggapi permohonan wawancara kami tentang topik ini. Tapi di masa lalu, Trump mengatakan akan menghidupkan kembali larangan perjalanan dan bahkan memperluasnya. Trump juga menjanjikan penyaringan ideologis baru untuk warga negara non-Amerika untuk mencegah, dalam tanda petik, orang gila, para pembenci Amerika, orang yang fanatik dan maniak yang berbahaya masuk ke Amerika, ujar Trump. Trump juga berjanji untuk mencabut visa pelajar bagi orang asing radikal anti-Amerika dan anti-Yahudi di perguruan tinggi dan universitas Amerika sebagai tanggapan atas meluasnya aksi demonstrasi pro-Palestina di kampus-kampus Amerika terkait serangan pembalasan Israel ke jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu. Sefam Sreva, VOA, Washington.
Pernyataan masih di VOA Weekend barengan Rifan dan Bani. Setelah tadi kita sempat ngomongin agak serius sedikit ya, tentang masa pemerintahan Trump yang akan datang, di mana banyak kampus-kampus di Amerika yang berharap para mahasiswa asingnya kembali ke kampusnya segera sebelum pelantikan Trump. Sekarang kita relax lagi, kita ngomongin yang santai-santai deh. Kita ngomongin soal lagu-lagu yang populer di tahun 2024.
Lagu apa yang menjadi top of mind kamu deh selama 2024, Van?
Wah, lagu yang jadi top of mind, mungkin lagu-lagunya Sabrina Carpenter kali ya.
Oh iya, benar.
Karena menurut aku 2024 itu adalah tahunnya Sabrina Carpenter di industri musik Amerika, ya gak sih?
Iya, dia lagi cemerlang-cemerlangnya ini sebagai seorang penyanyi pop yang punya konsep unik gitu.
Emang konsepnya dia kayak gimana sih?
Karena dia mengingatkan aku pada artis-artis pop klasik zaman dulu dengan dandanannya yang rambutnya di blow, terus kostumnya yang feminin, bling-bling, lucu gitu.
Kayak zaman tahun 80-an, 70-an, 60-an iya. Gitu kali ya.
Selain itu juga lagu-lagunya yang memang catchy ya buat didengar. Salah satunya kan Espresso.
Nah, itu satu lagu yang mungkin jadi guilty pleasure orang-orang juga tuh. Jadi mereka tiap denger lagu ini sing along, tapi jauh di dalam benak mereka mungkin mereka udah bosen.
Tapi entah kenapa terngiang.
Terngiang terus karena lagunya memang se-catchy itu, ya kan? Terus lagu-lagunya Sabrina Carpenter yang lain itu juga kan banyak yang bermunculan, ada Please Please Please, ada juga Taste.
Plus dia juga cukup warawiri ya di pertelevisian karena dia muncul di misalnya acara SNL. Terus dia kolaborasi dengan Christina Aguilera juga. Dan juga tampil dengan lagu Nonsense versi Natal tapi. Jadi selalu ada yang fresh dari dia.
Banyak yang memprediksi dia akan lebih moncer lagi karena dia bukan cuma seorang penampil tapi juga seorang pencipta lagu. Singer-songwriter itu sekarang ini jadi semacam tren karena banyak banget sekarang penyanyi yang juga emang nulis lagu-lagunya sendiri. Kayak Taylor Swift, Dua Lipa, Adele, itu semuanya kan nulis lagu mereka sendiri, ya kan?
Itu menunjukkan kreativitas mereka kan, dan versatilitas mereka sebagai musisi.
Betul.
Salah satunya juga Bruno Mars, Van. Dan kamu pasti ingat lagu apa yang kemarin sempat viral selama tahun 2024 yang paling banyak dinyanyikan orang-orang dari yang dewasa sampai yang balita.
Aku tahu.
Apa tuh?
Apa tuh pasti ini.
Apa tuh?
Apa tuh? Ini adalah lagu yang juga mungkin banyak orang suka, tapi banyak orang gak suka juga. Memecah belah juga seperti Espresso. Tapi emang ini dua lagu ini adalah lagu yang lumayan ikonik di tahun 2024. Tapi yang mungkin gak banyak orang tahu, ternyata ada satu sosok, ada satu nama yang berada di balik kedua lagu populer itu.
Iya, siapakah dia?
Namanya Amy Allen, pendengar. Udah pernah dengar belum nama dia? kalau belum dengar, sama aku juga sebelum bikin laporan ini nggak ngerti ini siapa.
Karena mungkin dia lebih banyak di balik layar kali ya.
Bener. Nah, tapi ternyata Amy Allen ini adalah seorang penulis lagu / penyanyi juga yang banyak berkiprah di balik layar di belakang lagu-lagu populer lainnya. Ya Apathe, ya Espresso, ya albumnya Harry Styles yang menang Grammy kemarin ini. Jadi dia adalah sosok yang sangat diperhitungkan di industri musik saat ini. Dan kira-kira seperti apa ya sosok Amy Allen yang brilian sekali ini kemampuan songwritingnya? Ini dia laporannya.
Nama Amy Allen mungkin belum familiar di telinga Anda, tetapi karya-karyanya mungkin sudah banyak Anda nikmati, bahkan telah menarik perhatian Grammy. Penulis lagu berusia 32 tahun itu telah menulis berbagai lagu hits bersama Halsey, Selena Gomez, dan Tate McRae. Sumbangsihnya untuk album Harry's House milik Harry Styles diganjar dengan penghargaan album terbaik Grammy tahun 2023. Ia juga berkontribusi dalam lagu-lagu milik Olivia Rodrigo, Charlie XCX, Rosé, Rene Rapp, Shawn Mendes, Leon Bridges, dan Justin Timberlake. Terlepas dari itu semua, tahun 2024 telah menjadi tahun di mana karya-karya Allen tidak mungkin terelakkan berkat kolaborasinya bersama bintang yang tengah naik daun, Sabrina Carpenter. Oh, I leave quite an impression. Allen ikut menulis ke-12 lagu dalam album Short and Sweet milik Carpenter, termasuk Espresso, lagu musim panas populer yang melambungkan nama Carpenter ke level ketenaran seperti sekarang. Dan Please, 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 single berikutnya yang membuktikan bahwa musik pop Carpenter yang centil dan mudah diingat tidak akan mudah dilupakan.
And so I was inspired by Sabrina from the jump. And
saya sangat terinspirasi oleh Sabrina sejak awal. Saya rasa kami menulis dengan cara yang sama. Kami berdua suka bercerita. Kami langsung akrab.
Ketika nominasi Grammy Awards ke-67 diumumkan, Allen sedang berada di tengah-tengah sesi menulis lagu di London. Ia mendapat 4 nominasi, termasuk nominasi keduanya sebagai penulis lagu terbaik non-klasik, Short and Sweet juga dinominasikan untuk album terbaik, dan Please, Please, Please untuk kategori lagu terbaik. Nominasi keempatnya berasal dari kategori lagu yang ditulis untuk media visual, yaitu untuk lagu Better Place yang ia tulis bersama NSYNC untuk film Trolls Band Together. Orang-orang sangat tertarik pada energinya dan jelas bakatnya. Itu sudah jelas, kata Julia Michaels, seniman sekaligus penulis lagu hit lainnya yang juga berkolaborasi dalam album Short and Sweet mengenai sosok Allen. Allen percaya Short and Sweet sukses berkat musik popnya yang unik dan ceria, karena pendengar menginginkan lagu-lagu naratif yang tidak mudah ditebak dengan perspektif dan kepribadian yang khas. Kembali Amy Allen.
I think that the general public is so much smarter than a lot of songwriters.
Masyarakat umum jauh lebih pintar dari yang dinilai banyak penulis lagu dan banyak orang dalam industri hiburan. Para seniman yang berhasil adalah mereka yang bersedia memberikan segalanya untuk mengatakan sesuatu dengan lugas, jujur, dan apa adanya kepada mereka, sehingga sulit bagi masyarakat untuk tidak menyimaknya.
Oktober lalu, Allen sibuk berkeliling menjadi artis pembuka bagi konser band Bleachers yang digawangi Jack Antonoff, salah seorang kolaboratornya, di Eropa, Los Angeles, dan New York. Ia menampilkan lagu-lagu dari album debutnya, Amy Allen, yang dirilis September lalu. I won't pretend it isn't so, I know that I can't. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi Sabtu 4 Januari 2025. Tapi jangan khawatir, besok kami akan kembali lagi dengan beragam laporan ringan, tapi tetap berisi tentunya untuk Anda.
Anda juga bisa menyimak program-program Radio VOA dan juga berbagai podcast, mulai dari Kudos, BTS Gedung Putih, dan In Case You Missed It.
Atau bisa juga cek website kami di voaindonesia.com atau di media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu, saya Bani Rahayu.
Saya Arifan Wiastono. Sampai jumpa besok.
Bye.